Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvojica de minera su smrtno stradala, jedan je povrijeđen u nesreći koja se jutros dogodila na području Kupresa. Direktor Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine Saša Obradović.
Jutro su iza 8 časova desila se deminerska nesreća na području Donjeg Malovana, opština Kupres, gdje su dva de minera smrtno stradala, a jedan je lakše ozlijeđen. Trenutno ga evakuišu prema najbližoj medicinskoj ustanovi. Nesreća se desila kod organizacije Provita iz Mostara. Aktivirana je protiv pješadijska mina PMR-3.
Stanje na području općine Tešan, gdje je jučer proglašeno vanredno stanje zbog poplava, danas je mnogo bolje. Putna komunikacija je prohodna, ekipe civilne zaštite, vatrogasci i komunalne službe su cijelu noć proveli na terenu sanirajući posljedice. Kombi njemačkih registarskih oznaka sletio je u nedjelju ujutru u rijeku Kupu, a iz vozila u vodi izvučeno je 11 migranata, od kojih je jedna žena kasnije preminula, saopštila je Sisačko-moslavačka policija. U toku je uviđaja policija intenzivno traga za vozačem kombija koji je prilikom slijetanja u rijeku iskočio iz vozila te pobjegao prema minskom polju, ostavljajući kombi da tone. Srbijanska policija uhapsila je 35-godišnjeg muškarca inicijala DP iz Negotina, koji se sumnjiči za četverostruko ubistvo kod Jabukovca. Određeno mu je 48-satno zadržavanje. Četverostruko ubistvo dogodilo se 7. augusta u blizini Negotina, a tijela ubijenih pronađena su 2 dana kasnije. U Hong Kongu je uhapšeno 29 osoba nakon sukoba sa policijom koja je upotrijebila suzavac da bi rastjerala demonstrante. Protesti koji su počeli zbog zakona o ekstradiciji, koji je u međuvremenu suspendovan, prerasli su u zahtjeve za većom demokratijom. U Bijaricu se danas nastavlja summit čelnika zemalja članica G7, među kojima dolazi do prepirki zbog velikih razlika u stavovima povodom svjetskih trgovinskih tenzija, izlaska Britanije iz Evropske unije i odgovora na požare u Amazonu. Nakon što je rekao da će Velika Britanija nakon izlaska iz Evropske unije potpisati veliki trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, američki predsjednik Donald Trump je istakao kako je Boris Johnson pravi čovjek da izvede svoju zemlju iz Evropske unije. Inače, Trump je izjavio i kako je svakako moguće da će pozvati predsjednika Rusije Vladimira Putina kao gosta na summit G7 naredne godine u SAD-u. U međuvremenu francuske vlasti saopštile su kako su privele 68 ljudi koje su sudjelovali u napetom prosvjedu blizu Bijarica gdje se održava summit G7. Veliko je osiguranje oko summita, a neki demonstranti iz pokreta žutih prsluka, bijesni na francuskog predsjednika i privrednu nepravdu, prijete akcijama i danas. Film Slobodan režisera Mikela Toeska iz Francuske jednoglasnom odlukom žirija osvojio je Grand Prix 20. Mediteran Film Festivala, koji je sinoć završen u Širokom Brijegu. Prije 27 godina u noći sa 25. na 26. august zapaljena je Sarajevska vijećnica u kojoj je bila smještena Nacionalna univerzitetska biblioteka. U požaru je nestao katalog Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, oko 90% knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o istoriji BiH, dok je unutrašnjost gotovo potpuno uništena. Rekonstrukcija vijećnice počela je 1996. godine, a ponovo je svečano otvorena 9. maja 2014. godine. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne ili u večernjim satima u većem dijelu Bosni sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature od 14 do 33 stepena Celzija. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Nakon što članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine nisu postigli dogovor o ključnim tačkama za formiranje vlasti, specijalni predstavnik Europske unije Lars Gunnar Wigemark poručuje.
Ono što je sada važno jeste da svi stanu na loptu. Prošla 10 mjeseci, vlast još uvijek nije formirana i mora se misliti na opšti interes građana koji žive u ovoj državi, u oba instituta.
Univerzitetski profesor Selmo Cikotić o tome šta bi godišnji nacionalni program za NATO značio na putu prema članstvu.
Ako bismo i dostavili godišnji nacionalni program ove godine, da u narednih 5-6 godina sigurno ne bi bilo ozbiljne diskusije o punopravnom članstvu, a to bi značilo da ova garnitura vladajuća u strukturama zakonodavne izvršne vlasti ne bi bilo u prilici da odlučuje o članstvu.
Zarina iz okolice Bihaća unapređuje porodični obrt proizvodnje meda.
Došla sam na ideju da otvorimo pušovnicu meda, taj dućan meda kako već, da plasiramo te naše proizvode, da to sve uokvirimo kako treba i da možemo turistima da probaju, da odu na pčeljak, da se edukuju.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske unije Johannes Hahn poslao je poruku liderima vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini koji su 5. avgusta dali sebi rok od mjesec dana za formiranje vlasti, odnosno vijeća ministara. 10 mjeseci nakon izbora građani Bosne i Hercegovine s pravom iščekuju formiranje vlasti kako bi se provele neophodne reforme na evropskom putu. Lokalni lideri su 5. avgusta zadali sebi rok od mjesec dana i moraju ispoštovati svoj dogovor kako bi ostali kredibilni, naveo je Johannes Hahn. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Lars Gunnar Wigemark izjavio je kako žali što nije održana sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno što nije došlo do imenovanja mandatara za sastav vijeća ministara. Informiše Milorad Milojević.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark istakao je kako je važno da novi savjet ministara BiH bude formiran prije sastanka zemalja članica Europske unije o mišljenju Europske komisije. Wigemark kaže da sa strane Europske unije postoji shvatanje da je imenovanje mandatara povezano i sa nekim drugim pitanjima, kao što je put Bosne i Hercegovine prema NATO savezu. Za nas je važno da se ova procesa mogu neometano odvijati i u ovom trenutku niko ne govori o članstvu i ono što jeste krajni cilj ove zemlje jeste članstvo u Europskoj uniji, poručuje Wigemark.
Ono što je sada važno jeste da svi stanu na loptu. Prošla 10 mjeseci, vlast još uvijek nije formirana i mora se misliti na opšti interes građana koji žive u ovoj državi, u oba entiteta. Ja lično mislim da postoji neko praktično rješenje za sva pitanja i mislim da nije potrebno pretjerivati, odnosno dramatizovati bilo koje od ovih pitanja. Mislim da nema mjesta za to. Ono što je za nas važno iz Evropske unije jeste da će mišljenje o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo Evropskoj uniji doći na dnevni red i da će u tome trenutku kad se to bude sagledavalo biti posmatrano da li postoji formirana vlast u zemlji, da li se zemlja može nastaviti kretati dalje na tom putu.
Upravo u prisustvu Wigemarka 5. avgusta potpisan je sporazum između lidera SDA, SNSDA i HDZ-a o formiranju novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine. S obzirom na različita tumačenja sporazuma o otkazivanju dvije sjednice državnog predsjedništva na koji ima se trebalo glasati o godišnjem nacionalnom programu i mandataru savjeta ministara BiH, pitanje je hoće li biti ispoštovan rok 5. septembar do kada važi sporazum.
Of course it's an agreement we witnessed, I witnessed.
To jeste sporazum, mi smo svjedočili tome, ali to je njihov sporazum, nije naš. On nije u potpunosti usklađen sa politikama Evropske unije, mi smo ih o tome obavijestili, ali ipak smatram da to jeste dobar sporazum, dobar jedan polazni osnovi kada se formiraju vlasti, bit će na njima da ga implementiraju i da oni sami osmisle politike za njegovo provođenje.
Wigemark je tokom posjete Banja Luci obavio i neformalan razgovor s novinarima o mišljenju Europske komisije, slobodi medija, slobodi izražavanja i okupljanja te europskim integracijama.
Gost emisije je dr. Selma Cikotić, univerzitetski profesor i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine, koji govori o NATO putu, zemlje i zamkama koje se pojavljuju zbog suprotstavljenih stavova BH političara. Prvo govori o tome što znači dostavljanje godišnjeg nacionalnog plana u NATO sjedište u Briselu, koliko se neka zemlja, u ovom slučaju Bosna i Hercegovina, na taj način približava punopravnom članstvu u ovom vojnom savezu.
To što se dostavi prvi godišnji nacionalni program po izboru zemlje kandidata za NATO znači da on to pregleda, pa onda on za narednu godinu traži da se dodatno pojasni ova ili ona oblast. I zemlja kandidat prolazi kroz godišnje nacionalne programe sve dotle dok NATO ne procini da je ta zemlja spremna za punopravnu članstvo. Naime, NATO ne želi da uvozi probleme. NATO želi zemlju koja je na visokim standardima razvijenosti ekonomije, funkcionalne države, vladavine prava, demokratskih principa, riješenih sigurnosnih odbrambenih pitanja, odnosa sa susjedima i tako dalje, i onda NATO tek razmatra šansu države. Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, to znači da ako bismo i dostavili godišnji nacionalni program ove godine, da u narednih 5-6 godina sigurno ne bi bilo ozbiljne diskusije o punopravnom članstvu. A to bi značilo da ova garnitura vladajuća u strukturama zakonodavne izvršne vlasti ne bi bilo u prilici da odlučuje o članstvu, a možda bi, ukoliko pobjede na narednim opštim izborima, neki od ovih ljudi bili ponovo tu, ali ova garnitura u principu ne bi odlučivala o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO.
Ono što građani uglavnom smatraju kad se pomene NATO, to je veća sigurnost na ovom prostoru. Kad bismo mi mogli osjetiti taj sigurnosni kišobran NATO-a? U kojoj fazi?
Ono što je iskustvo svih tranzicijskih zemalja centralne i istočne Evrope bilo do sada jeste da je ulazak u NATO značio daleko veći skok ekonomije i ukupnog stepena kvaliteta života u tim zemljama nego što je to značio ulazak u Evropsku uniju. Jer je ta sigurnosna situacija i ta jedna vrsta nekakvog sigurnosnog konteksta koji garantuje stabilnije investicije, ulaganja i poslovanje u tim zemljama za većinu zemalja sa strane predstavljao signal kad zemlja uđe u NATO da se u tu zemlju sasvim sigurno i stabilno može ulagati. A naravno taj rast direktnih stranih investicija povećava ili pojačava mnoge ekonomske procese unutar same zemlje koja bude primljena, tako da vam je to bilo iskustvo svih tih zemalja da su imali daleko vidnije poraste životnog standarda, odnosno kvaliteta života ulaskom u NATO nego ulaskom u Evropsku uniju.
Koliko trenutna svjetska situacija i neka geopolitička pomjeranja utiču na to da Bosna i Hercegovina ipak ide prema NATO integracijama?
Direktno utiče globalna situacija i pogotovo način na koji je mi percipiramo iz Bosne i Hercegovine. Mi sad praktično diskutujemo stvari koje smo diskutovali prije 20 godina i prije 10 godina i oko kojih već 20 godina imamo konsenzus. Sad odjednom imate predstavnike iz reda srpskog naroda u institucijama države koji kažu NATO više nije naš interes. I najveći je problem u tome što mi otvaramo pitanja koja smo davno riješili i što na taj način stvaramo jednu opštu atmosferu nesigurnosti, nepovjerenja u pojedince, u institucije, u predstavnike, u dokumenta, u dogovore, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu. I najveća će šteta biti u tome što ćemo se na taj način mi predstaviti kao jedna nekredibilna, nestabilna, nepouzdana država. I ja mislim da će na jedan prirodan način, budući da međunarodna zajednica još uvijek u velikoj mjeri učestvuje u svim bitnim procesima u Bosni i Hercegovini, posljedice za takvo eventualno pogoršavanje tog statusa snositi oni koji su taj proces doveli u pitanje.
Da li vidite neku mogućnost dogovora, odnosno da Dodik prihvati ANP?
Meni tu imena nisu toliko bitna koliko je bitna sudbina države, svih njenih građana i svih njenih naroda. Ja mislim da je u najboljem interesu i Republike Srpske i Srba u Bosni i Hercegovini
da se ide u tom pravcu. Naravno, ne pada mi na pamet da ja definiram šta je to za Srbe dobro ili nije dobro, ali na više načina mogu pojasniti da je ulazak Bosne i Hercegovine u NATO jedna svojevrsna promocija i Republike Srpske i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u okviru Bosne i Hercegovine u cjelini i da je to bolje za sve. Inače, čitati geopolitičku situaciju u kontekstu nekakvih stavova Evropa je propala, Amerika propada, slabi, a dolaze jaka Rusija i jaka Kina koja će stati na nečiju stranu. To su vrlo magloviti, nepouzdani scenariji i nas iskustvo govori da je bitnije šta se mi dogovorimo ovdje na ovom prostoru kad je naše stanje i naša sudbina u pitanju od onog šta nam se savjetuje sa tih nekih udaljenih svjetskih metropola koje sve te stvari rade u vlastnom interesu, a ne u našem interesu. Ja mislim da bismo mi naše interese morali imati u prvom planu.
Govorio je dr. Selmo Cikotić, univerzitetski profesor i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Istraživanjem o proaktivnoj transparentnosti Kancelarija za reformu javne uprave obuhvatila je 74 institucije, ali samo su se 44 odazvale i odgovorile na sva pitanja. A ona su se odnosila prije svega na to da li su institucije uprave na nivou vijeća ministara učinile dostupnim građanima i korisnicima zvaničnih internet stranica informacije koje posjeduju. Izvještaj Dženane Karabegović.
Proaktivnu transparentnost na nivou državnih institucija Bosne i Hercegovine provele su 44 od njih 74, iako je to bila obaveza na osnovu informacije koju je krajem prošle godine usvojilo Vijeće ministara BiH. Čak 4 su tu obavezu prihvatile na način da su ispunile 100% standarda proaktivne transparentnosti, navodi koordinator za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini Dragan Čuzulan.
Rekao bih da su lideri u proaktivnoj transparentnosti Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku, Agencija za visoko obrazovanje i naravno Ured za reformu javne uprave.
Iako 30 institucija nije dalo odgovore na postavljena pitanja Kancelarije za reformu javne uprave, rezultati pokazuju kako prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi nešto više od 63%, što predstavlja poboljšanje u odnosu na analizu internet stranica javnih institucija koja je provedena 2016. Ono što je interesovalo Kancelariju za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini su financijske informacije, informacije o javnim nabavkama, javne konsultacije, strateške, operativne i organizacijske informacije te sloboda pristupa informacijama. Kako navodi prvi čovjek Kancelarije Dragan Čuzulan, upravo je jedan od problema sa kojim se suočava ova institucija Zakon o slobodi pristupa informacijama, koji ostavlja prostor da se u nekim slučajevima postavlja pitanje zaštite ličnih podataka, što se često koristi kao izgovor.
A u nekim slučajevima jednostavno institucije to ne objavljuju jer nemaju zakonsku obavezu. Ja sam zato i rekao da ovo što je Savjet ministara usvojio, a to jesu politika i standardi proaktivne transparentnosti, treba da bude obavezujuće i da se na kraju krajeva to manifestuje kroz novi zakon o slobodi pristupa informacijama koji će obavezati institucije da moraju da objavljuju između ostaloga i podate u konkursima, u zapošljavanju i sve ostalo. Što stranke ne ohrabruju ovaj proces i različiti nivoji vas se ponašaju različito. Mi smo od momenta kada je Bosna i Hercegovina pristupila partnerstvu za otvorenu vlast imali jednu situaciju da je bila obaveza svih nivoa vlasti da se uključi ovaj proces. Tada je formirano savjetodavno vijeće za proaktivnu transparentnost i mi smo inicirali i ostale nivoje vlasti da se uključe u taj proces. Trebalo je napraviti akcione planove. 3 nivoa vlasti su, dakle, napravili akcioni plan, Savjet ministara, Vlada Federacije, Vlada Brčkog distrikta, Vlada Republike Srpske nije usvojila akcioni plan i jednostavno nije provela jedan važan segment pri donošenju akcionog plana, to je saradnja sa organizacijama civilnog društva, dakle javne konsultacije.
Na osnovu prikupljenih podataka do kojih je došla Kancelarija za reformu javne uprave, plan javnih nabavki na web stranicama nije objavilo 5 institucija, a čak 37 njih ne objavljuje zaključne ugovore u zaštitu povjerljivih informacija. Većina institucija objavljuje godišnje planove javnih nabavki koji sadržavaju postupke nabavki malih vrijednosti, a više od polovine institucija je navelo kako ne objavljuju na svojim web stranicama pozive za javnu nabavku.
Eurozona.
23-godišnja Zerina Hajlahović iz Bihaća, za razliku od većine svojih vršnjaka, nikada nije pomišljala otići iz Bosne i Hercegovine i iz rodnog grada. Odlučila je nastaviti porodičnu tradiciju bavljenja pčelarstvom i zajedno sa svojim roditeljima, povratnicima u mjesnu zajednicu Orašac, otvoriti obrt Domaća radinost pčelica. Poslušajte šta je zabilježila Dženita Duraković.
Završila sam ekonomski fakultet 3 godine. Sada sam vlasnica jednog malog obrta, Domaća radnost pčelica. To je porodična tradicija, porodični posao, tako da sam to naslijedila od oca, a otac je naslijedio od majke. I drago mi je što sam ostala tu, što nisam morala otići iz svog grada i tu sam kod svojih. Iako znam da pričam i druge jezike, ne samo naš, jer se sporazumijem sa dosta gosti na engleski, njemački i arapski. I meni je drago što sam tu, što eto, baš na neki način i ostajem tu, jer tu u svom gradu, na svom mjestu, u svojoj kući, u krug svoje porodice.
Pčelarstvo je, kaže, privlačilo od ovijeka. Prije nekoliko godina ocu je predložila da otvore i kušionicu meda. Prvo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, što se kaže, ispostavilo kao puni pogodak.
Došla sam na ideju tako da sam tati predložila da otvorimo tu kušionicu meda, taj dućan meda, kako već, da plasiramo te naše proizvode, da to sve uokvirimo kako treba i da možemo gostima, turistima ponuditi da uđu unutra, da sjedu, da pregledaju, da pročitaju koji proizvod za šta, da probaju, da odu na pčelnjak, da se edukuju. Gosti su oduševljeni jer kažu da nigdje u čitavoj Bosni i Hercegovini nemaju takvu sobu ili dućan meda ili kušovnicu, kako već. Mogu isto jesti naše domaća jela, probati. Ako žele da se edukuju nešto što se tiče pčela ili kad vrcamo med, slobodno mogu da se pridruže, slikaju, gledaju, da im se objasni kako šta ide, jer pojedini većinom to i ni ne znaju i ne znaju kako ide. A što se tiče gostiju, ne mogu sad izdvojiti baš nekog posebno, ali stvarno ima jako puno gosti, znači različiti. Dolaze iz Holandije, Francuzi, iz Italije, Poljaci, Česi, iz Njemačke, naši gosti iz Bosne i Hercegovine, stvarno kogo dođe isto je oduševljen, kaže svaka čast, baš to nešto tako i trebalo da bude i drago im je što je baš na tom putu za Štrbački Bug. A također nam dolaze i gosti iz Saudijske Arabije, Dubaija, Kuvajta, Omana, sve te arapske zemlje.
Na svoju kćerku i sve ono što radi ponosan je i otac Bećir.
Ponosan sam ja na svoju kćerku koja je eto tom svojom idejom to sve uobličila i otvorila taj naš obrt.
Uz med i druge pčelinje proizvode, Hajrlahovići u ponudi imaju tradicionalna bosanska jela, a uskoro će njihovi gosti moći ih prespavati na njihovom imanju.
Priroda, rijeka, može se šetati, voziti biciklo, posjetiti stari grad i svašta nešto. Također se može edukovati kod nas isto na pčelinjaku, može da vidi pčele kako rade, kako se vadi saće, kako se vrca, kako se otklapaju okviri i svašta nešto. I ona se baš dosta ih je pitalo, jedno možda 50%, da li imaju gore da prenoće. I ja onda kažem ocu, pa kad smo već to uradili, hajde napravimo i to, jer to će biti još uspješnije. Jer svi će, onako su zadovoljni i oduševljeni sa prodavnicom, a tek će onda da budu kad budu sjedili s nama i mogu da jedu i naša tradicionalna jela i kolače i svašta nešto.
Kada radite nešto s ljubavlju, onda nije ništa teško, kaže Zerina, koja je već puna ideja kako unaprijediti svoj biznis i gostima uvijek nuditi nešto novo.
Pošto to već očeva tradicija i evo nastavljam i ja i brat, to je s ljubavlju, sve se radi i sve se stiže i za sve se ima vremena. I za posao i za sebe posebno.
Svojim vršnjacima ova vedra i energična mlada Bišćanka poručuje.
Poruk bi bila da prvo pokušaju da nađu nešto što ih zanima, neku strast prema nečemu i da pokušaju tu u gradu da nešto s tim uspiju, nego da odmah odustaju da kreću preko granice, pasoš, torba i da idu. Da se pokuša to jer stvarno može, kogod želi i stvarno koliko želi se iskreno od srca može da uspije, ovdje da koliko toliko, legalno kao što sam ja isto da imam nešto svoje, da zadovolji svoje potrebe i potrebe svoje porodice i ostane isto stvarno, može se zaradi i ostane kasnije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dvije susjedne opštine, Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini, započele su aktivnosti na realizaciji projekta Bijeli sport i kulturno nasljeđe Polinja s kraja 19. vijeka u funkciji razvoja turizma Priboja i Rudog, a u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina 2014-2020. godina. Rudo dobija prvi teniski teren, a Priboj, u kojem se tenis igra od 3 godine poslije otvaranja Wimbledona, dobit će drugi teren u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Pripremila Danica Gudurić.
Beli sport i kulturno-istorijsko nasljeđe s kraja 19. veka polazna su osnova za razvoj turizma u okviru zajedničkog projekta prekogranične saradnje između Priboja i Rudo, koji je Evropska unija podržala sa 220.000 eura. Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe ove dve opštine glavni su okvir za stvaranje novog turističkog proizvoda. Izgradit će se 2 teniska terena gdje će se organizovati turniri. Jedan teren gradi se u Rudom i to je prvi teren u ovoj varošci na tromeđi 3 države. To Priboj, u kome se tenis igrao 3 godine posle otvaranja Wimbledona, dobit će još jedan teniski teren u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. A tenis su u grad na Limu doneli Austro-Ugari davne 1880. godine i ovaj sport je samo 3 godine posle čuvenog Wimbledona osvojio tadašnju varošcu. Upravo je to bila inicijativa za 3. zajednički prekogranični projekat koji je povezao komšije iz Srbije i Bosne i Hercegovine, pojašnjava direktor Zavičajnog muzeja u Priboju Savo Derikonjić.
Nakon potpisivanja ugovora i nakon sklapanja primirja između Srbije i Ugarske, došlo je do aneksije na području koje je držala tada i turska uprava, i mi smo u Priboju zaista imali vrlo interesantnu stvar. Ono što je sada u Bosni, mi smo imali 1878, odnosno 880 ovde. Na jednom delu grada živjela je Austro-Ugarska vojska, na drugom delu grada živjela je turska vojska, a civilnu upravu su držali Pribojci, Srbi i Muslimani koji su živjeli ovdje. Tako da smo mi trovlašće koje sada postoji u Bosni imali još u to dobu. Ono što je vrlo interesantno sa dolaskom austrijske vojske, oni su na delu starog Priboja koje se danas zove Zelenac, odnosno neposredno ili blizu gdje je sadašnja crkva se nalazi u starom Priboju, oni su tu imali svoju kasarnu. Postoje fotografije iz tog perioda. Vidi se da su pored odaja i zgrada, odnosno kuća u kojima je bila smeštena vojska, koja je služila za smeštaj vojske, i pored magacina za oružje, magacina za hranu i kuhinje, u centralnom delu tog prostora bilo sagrađeno jedno igralište, i to tenisko igralište. Na jednoj fotografiji se čak vidi zategnuta mreža na samom teniskom igralištu. I pošto je vojska koja je boravila ovdje bila sažeta od ljudi različitih nacija, znači u vojsci su bili i Hrvati, i Mađari, i Austrijanci, i Nemci, i Srba, oni su počeli da igraju tenis u Priboju, to je nekih par godina nakon toga što je tenis počeo, što se igrao na Wimbledonu. Tako da smo jedna od mjesta u kome se igrao prvi, ja to kažem, međunarodni tenis, međunarodni upravo zbog toga što su vojnici bili različitih nacija, ali su između sebe igrali.
2 opštine na tromeđi, jedna u Srbiji Priboj i druga u Bosni i Hercegovini Rudo, uspješno sarađuju, a potvrda je i ovaj 3. zajednički projekat. Nosilac projekta je turistička organizacija Priboj, partner javna ustanova Rudo Sport Rudo, ističe direktor turističke organizacije Priboj Vladan Radović.
Saradnja je zaista traje već 9 godina i mislim da nema niko zamjerke i opštini Priboj, opštine Ruda, naša saradnja. 3 projekta realizovali, prva 2 projekta su upravo i realizovane, vezani su za rafting i za reku Lim. Ovaj, znači, projekat je malo izašao, znači smo neke druge teme, znači uhvatili smo se i te ideje kulturno-istorijskog nasljeđa s kraja 19. veka i došli smo do teniskog terena i mislim da smo napravili dobru priču.
Značaj ovog projekta za opštinu Rudo je višestruk. Ova varošica dobit će teniski teren, zaposlit će se novi ljudi, a sve je to u funkciji razvoja turizma, kaže prvi čovjek javne ustanove za sport i turizam u Rudom, Vladimir Bradonjić.
Izrada samog teniskog terena, gdje je velika potreba kod nas, gdje djeca se interesuju, znači planiramo da osnujemo sekciju, kasnije klub, i kroz klubove, znači kasnije da organizujemo različite vrste kampova. Inače, turistička ponuda opštine Rudo je velika i zasniva se na brodu Vodeni Čirak na Limskom jezeru. Sva ova priča, znači, vezana i za Rudo i za Priboj, znači, ukombinovat će se neku generalnu turističku ponudu. mnoge manje opštine imaju razvijenije turističke te ponude i organizacije, tako da ćemo mi sa opštinom Priboj sigurno, znači kroz ovaj projekat, evo već smo i sad uspjeli nekoliko ljudi da zaposlimo kroz sam projekat, a inače po završetku projekta nadam se da će ostati nekoliko radnih mjesta.
U najstarijoj sačuvanoj kući u Priboju, sagrađena 1879. godine, današnji oblik je dobila zahvaljujući donaciji profesora Vujice Jevđevića, koji je u njoj živeo pa je poklonio sugrađanima, već je završena adaptacija pomoćnog objekta i ovaj prostor pretvoren je u umetničku radionicu. Tokom 18 mjeseci koliko traje projekat, bit će organizovane dve radionice za izradu suvenira na kojima će se između ostalog izabrati i suveniri za opštine Priboj i Rudo, a za vrijeme trajanja projekta bit će prikupljena istorijska građa iz ovog perioda koja će biti publikovana u katalozima.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.